Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afiz Azaman dalam Niaga Awani pagi ini. Kita mulakan dengan perkembangan berikut. Jumlah rakyat Amerika yang mengemukakan tuntutan baharu untuk faedah pengangguran turun di bawah 400,000 minggu lalu untuk pertama kalinya sejak pandemik COVID-19 bermula tahun lalu, sekaligus menunjukkan pengukuhan pasaran buruh. Dalam masa yang sama, gaji swasta meningkat paling banyak dalam 11 bulan pada bulan Mei, didorong permintaan kuat di tengah ekonomi yang pantas dibuka kembali. Data tersebut menyokong jangkaan bahawa pertumbuhan pekerjaan bergerak pantas bulan lalu walaupun kekurangan pekerja dan bahan mentah terus meningkat kerana pemulihan pasaran pekerja. Ketua Ekonomi Amerika Syarikat, Rubella Farocki berkata, pembukaan semula ekonomi berterusan dan perlu positif untuk pertumbuhan pekerjaan. Namun ketidakseimbangan penawaran dan permintaan menimbulkan geseran di pasaran buruh. Tuntutan awal untuk faedah pengangguran negeri turun RM200,000 kepada RM385,000 untuk minggu yang berakhir pada 29 Mei. Ini adalah terendah sejak pertengahan Mac 2020 ketika penutupan mandatory perniagaan tidak penting dikuatkuasakan untuk gelombang pertama COVID-19. Tuntutan telah menurun daripada rekod 6.149 juta pada awal April 2020. Namun tuntutan tetap jauh di paras julat RM200,000 hingga RM250,000 yang dilihat selaras dengan keadaan pasaran buruh yang sihat. Ini boleh merosot lebih jauh kerana Gubernur Republikan di sekurang-kurangnya 24 negeri memotong program pengangguran yang dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan untuk penduduk mulai Sabtu depan. Negeri-negeri ini merangkumi lebih daripada 40% tenaga kerja. Manfaat yang dihentikan lebih awal termasuk subsidi pengangguran $300 mingguan yang dikatakan oleh perniagaan mendorong penganggur untuk tidak mencari pekerjaan. Manfaat itu akan berakhir awal September di seluruh negara.
Presiden Joe Biden rancang untuk memperuntukkan 75% vaksin COVID-19 yang tidak digunakan melalui program perkongsian vaksin global COVAX. White House melancarkan peruntukan untuk berkongsi 25 juta dos pertama dengan dunia.
Today we're outlining our framework for sharing with the world the first 25 million doses. To be clear, our approach is to ensure vaccines are delivered in a way that is equitable and follows the latest science and public health data. Across the coming weeks, the administration will move as expeditiously as possible and work through regulatory requirements and logistical details to ensure safe and secure delivery of doses.
Amerika Syarikat rancang untuk berkongsi 80 juta dos vaksin di seluruh dunia pada akhir bulan Jun. White House menyatakan 25% akan disimpan sebagai simpanan untuk keadaan kecemasan dan perkongsian langsung dengan sekutu serta akan kongsi. Daripada 25 juta dos pertama, White House berkata sekitar 19 juta akan dimasukkan ke COVAX dengan kira-kira 6 juta untuk Amerika Selatan dan Tengah, 7 juta untuk Asia dan 5 juta untuk Afrika. Dos ini menandakan peningkatan segera terhadap usaha COVAX yang tertangguh disebabkan masalah bekalan dan hanya berkongsi 76 juta dos dengan negara-negara memerlukan. Selebihnya, 6 juta akan diarahkan oleh White House kepada sekutu dan rakan kongsi Amerika termasuk Meksiko, Kanada, Korea Selatan, Tebing Barat dan Gaza, Ukraine, Kosovo, Mesir, Jordan, Iraq, Yaman dan Pekerja Barisan Hadapan PBB. Stok vaksin COVID-19 semakin meningkat di Amerika Syarikat. Rancangan perkongsian vaksin ditunggu-tunggu kerana permintaan untuk suntikan vaksin di Amerika menurun dengan ketara kerana lebih 63% orang dewasa telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin dan masalah bekalan global menjadi cabaran jelas. Sejumlah negara telah meminta dos dari Amerika Syarikat tetapi setakat ini hanya Meksiko dan Kanada menerima gabungan 4.5 juta dos. Biden mengumumkan komitmen menyediakan 60 juta dos vaksin AstraZeneca kepada negara luar. Vaksin itu masih belum digunakan di Amerika tetapi diluluskan secara meluas di seluruh dunia.
Ketua Tabung Kewangan Antarabangsa dan Bank Dunia mendesak negara G7 untuk melepaskan lebihan vaksin COVID-19 ke negara-negara membangun secepat mungkin dan minta pengeluar meningkatkan penghasilannya. Dalam kenyataan bersama kepada negara G7, pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva dan Presiden Bank Dunia David Malpass juga meminta kerajaan, syarikat farmasutikal dan kumpulan terlibat dalam perolehan vaksin meningkatkan ketelusan mengenai kontrak, pembiayaan dan penghantaran.
Kata mereka, mengedarkan vaksin dengan lebih meluas adalah keperluan ekonomi yang mendesak dan keperluan moral. Pandemik coronavirus tidak akan berakhir sehingga setiap orang memiliki akses terhadap vaksin termasuk mereka di negara membangun. Malpass dan Georgieva akan bertemu secara langsung pada Jumaat dan Sabtu dengan pegawai kewangan dari negara G7. Antara negara G7 adalah Britain, Amerika Syarikat, Kanada, Jerman, Itali, Perancis dan Jepun. Kedua-dua organisasi turut mengalu-alukan rancangan Amerika Syarikat untuk mengedarkan 25 juta daripada 80 juta dos vaksin pertama yang telah dijanjikan Washington untuk dikongsi secara global pada akhir bulan ini. Bank Dunia, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO minggu ini mengesahkan rancangan IMF $50 bilion untuk mengakhiri pandemik dengan memperluaskan akses ke vaksin. Malpass dan Georgieva mengatakan vaksin harus dibagi secepat mungkin dengan cara yang telus dengan negara-negara membangun yang memiliki rancangan pengedaran yang mencukupi. Mereka juga meminta dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan ketelusan mengenai kontrak, pilihan dan perjanjian vaksin, perjanjian pembayaran dan penghantaran vaksin serta dos yang dihantar dan rancangan penghantaran masa depan.
China dan Amerika Syarikat meneruskan semula komunikasi normal mengenai hubungan ekonomi dan perdagangan selepas para pegawai kedua pihak mengadakan pertemuan video pertama mereka mengenai rundingan untuk mengakhiri perang tarif. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, Gao Feng berkata Naib Perdana Menteri Liu dan Setiausaha Keuangan Janet Yellen membincangkan perdagangan, keadaan makro, dasar domestik dan isu lain pada Rabu.
双方都认为中美经济贸易关系十分重要，存在诸多可以合作的具体领域。双方也都提出了各自关切的问题。中方充分考虑国内经济发展背景和状态，表达了我们的具体关切。
Kedua belah pihak percaya perbincangan itu adalah profesional, jujur dan konstruktif. Presiden Joe Biden yang memegang jawatan sejak Januari belum memperincikan bagaimana beliau akan menangani konflik dengan China yang dimulakan oleh pendahulunya. Bekas Presiden Donald Trump menaikkan tarif import dari China atas aduan mengenai dasar perindustrian dan lebihan perdagangannya. Beijing membalas dengan menangguhkan pembelian kacang soya Amerika Syarikat dan menaikkan tarif untuk barangan lain. Liu bercakap melalui telefon minggu lalu dengan Wakil Perdagangan Catherine Tai, Ketua Perwakilan Amerika Syarikat untuk perbincangan tarif. Perunding belum bertemu secara langsung sejak sebelum wabak coronavirus bermula pada awal tahun 2020. Pegawai peringkat rendah mengadakan perjumpaan bulanan melalui telefon mengenai status melaksanakan perjanjian fasa 1 dari awal 2019 yang bertujuan untuk mengakhiri konflik. Kedua pihak bersetuju dalam perjanjian fasa pertama untuk menangguhkan kenaikan tarif barang masing-masing dan untuk menarik balik. China berjanji akan membeli lebih banyak kacang soya Amerika dan ekspor lain. Namun Beijing ketinggalan dengan komitmen itu selepas pandemik COVID-19 mengganggu perdagangan global.
Pemimpin Pertubuhan Negara Pengeksport Petroleum OPEC Plus mengkritik gesaan Badan Tenaga Antarabangsa untuk berhenti melabur dalam projek minyak dan gas baru. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz Salman menyatakan inisiatif itu tidak realistik dan negaranya merancang untuk meningkatkan pengeluaran minyak di masa depan.
Beliau berkata demikian pada mesyuarat panel di Forum Ekonomi Antarabangsa St. Petersburg. Tambah Abdul Aziz, Arab Saudi akan menghasilkan sekitar 9.4 juta tong minyak setiap hari pada bulan Julai. Menteri Tenaga Qatar juga ragu-ragu dengan peralihan pelaburan daripada industri minyak dan gas dengan mengatakan ia boleh merugikan lebih dari 1 bilion orang yang tidak mempunyai elektrik hari ini. Timbalan Menteri Rusia Alexander Novak pula berkata, menghentikan pelaburan akan menaikkan harga minyak hingga $200 setong dan akan meningkatkan ketidaktentuan pasaran. Kenyataan anggota OPEC Plus menyusul kenyataan Badan Tenaga Antarabangsa sebelum ini bahawa tindakan segera perlu untuk membentuk semua sektor tenaga dunia bagi memenuhi perubahan iklim pada tahun 2050. Ini termasuk menamatkan pelaburan di Lombong Arang Batu, minyak dan gas baharu. Agensi berpusat di Paris itu dalam laporan dikeluarkan pada Selasa menyatakan pihaknya mengakui terdapat cabaran dalam membangunkan sektor tenaga global dengan pelepasan gas rumah hijau dan sifar karbon menjelang 2050.
Ketua syarikat minyak kedua terbesar di Rusia, Lukoil, menjagakan kumpulan pengeluar minyak terkemuka OPEC Plus akan meningkatkan pengeluarannya pada pertemuan bulan depan. Vajid Aleperov berkata kepada Reuters, perjanjian OPEC Plus semasa mengenai sekatan pengeluaran minyak perlu dipanjangkan selepas ia berakhir April tahun depan.
OPEC Plus akan mengadakan pertemuan pada 1 Julai untuk memutuskan tahap pengeluaran mulai bulan Ogos. Katanya kesepakatan OPEC Plus perlu dipanjangkan untuk membantu meramalkan harga minyak. Para peserta dapat mengambil keputusan mengenai kenaikan pengeluaran kecil tidak lebih daripada 500 ribu tong sehari pada pertemuan berikutnya. OPEC Plus pada Selasa lalu mengesahkan keputusan lebih awal untuk meneruskan pengeluaran dengan peningkatan dalam 2 bulan akan datang. Di bawah perancangan mereka, pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum dan sekutu yang dikutuk Rusia akan menambah 700 ribu pada bulan Jun dan 840 ribu tong pada bulan Julai. Alek Perov berkata Lukoil merancang untuk meningkatkan perbelanjaan modalnya menjadi antara 600 bilion hingga 650 bilion rubel pada tahun depan kerana memulakan projek baru seperti pengeluaran di Laut Kaspia.
Kesatuan Eropah EU bersetuju melakukan reformasi pengurusan lalu lintas udara blok itu bertujuan untuk mengurangkan pelepasan karbon, mengurangkan kos untuk syarikat penerbangan yang dilanda masalah dan meningkatkan keselamatan. Pembaharuan yang dikenal pasti ataupun sebagai Single European Sky mempunyai pelbagai inisiatif seperti meningkatkan peranan pengawal selia Eurocontrol dalam mengkoordinasikan dan mengoptimumkan lalu lintas udara.
Suruhanjaya Eropah telah mencadangkan langkah seperti itu pada bulan September dengan mengatakan pelepasan karbon dioksida dari penerbangan dapat dikurangkan hingga 10% dengan membuat jalur penerbangan lebih langsung dan mengurangi kelewatan akibat ruang udara yang padat. Sistem yang lebih cekap juga dapat meningkatkan kapasiti penerbangan dan membantu industri penerbangan yang lebih terkesan akibat kekurangan perjalanan disebabkan COVID-19. Menteri Infrastruktur dan Perumahan Portugal dalam satu kenyataan berkata tiada sektor yang lebih menderita akibat krisis COVID-19 daripada sektor penerbangan. Oleh itu, sangat penting pembaharuan dilakukan berdasarkan analisis menyeluruh dan tidak akan meningkatkan kos penerbangan, penyedia perkhidmatan navigasi udara atau pihak kepentingan lain. Melalui mesyuarat di Luxembourg, Menteri Pengangkutan EU menyatakan negara-negara boleh mengubah caj navigasi udara untuk tujuan dalam sempadan mereka bagi membantu meningkatkan kecekapan persekitaran penerbangan. Rundingan mengenai teks akhir ini akan bermula antara Parlimen Eropah dan 27 negara EU sebelum ia dapat dikukuhkan.
United Airlines mengesahkan telah tanda tangan perjanjian dengan syarikat Aero Angkasa Boom Supersonic pada Khamis. Perjanjian itu bagi membeli pesawat yang akan menggunakan 100% bahan bakar penerbangan lestari kerana syarikat itu mahu mengurangkan pelepasan karbon.
Berdasarkan perjanjian, syarikat penerbangan itu akan membeli 15 pesawat Overture Boom setelah ia memenuhi syarat keselamatan, operasi dan kesinambungan United Airlines dengan pilihan untuk 35 pesawat tambahan. Setelah beroperasi, Overture dijangka menjadi pesawat komersial besar pertama yang menjadi sifar karbon sejak hari pertama dioptimumkan untuk perjalanan dengan 100% bahan bakar lestari. Syarikat permulaan Amerika Syarikat, Aerion, Boom dan Spike Aerospace berusaha untuk memperkenalkan semula perjalanan penumpang supersonik untuk pertama kalinya sejak Concorde Anglo-Perancis bersara pada tahun 2003. Kata United Airlines, pesawat Overture yang baru akan mengurangkan masa perjalanan menjadi separuh.
Kita berehat seketika kembali selepas ini.